hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura y hay que vivirla toda. Aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien.
De Cuba a Montreal, levanta las manos y ponte a gozar. César en el lugar y voy a rapear hasta que haga la música reventar.
Εννοείται ότι δεν θα μπορούσαμε σήμερα να μην ξεκινήσουμε μουσικά με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με τραγούδια που έτσι παραπέμπουν στο καρναβάλι, σε αυτή την όμορφη διάθεση που ελπίζω να έχουμε σήμερα περισσότεροι και να τιμήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο το έθιμο, όσο μπορούμε γενικότερα και οικονομικά αλλά και ψυχολογικά. Καλώς σας βρήκαμε, 9 λεπτά μετά τις 12, Πέμπτη, 16 του μηνός, Τσίκνο Πέμπτη. Και θυμάμαι ότι πέρσι Τσικνοπέμπτη είχαμε όλη την καλύτερη διάθεση, ήμασταν προετοιμασμένοι, αλλά μας βρήκε εκείνο το πρωινό, αν θυμάστε, με την πρώτη μέρα του πολέμου της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και από τότε, για να είμαι ειλικρινής, τα πράγματα έχουν πάει πάρα πολύ άσχημα, από το κακό στο χειρότερο, θέλοντας έτσι να επιβεβαιωθεί ο νόμος του Μέρφη ότι μην ανησυχείς, σίγουρα αν κάτι πάει άσχημα, θα πάει ακόμα χειρότερα. Ένα χρόνο και πάμε να κλείσουμε δηλαδή, και αυτό το κομμάτι του πολέμου δεν το έχουμε ακόμα κλείσει, δεν έχει τελειώσει. Είναι και τόσα άλλα δε μέτωπα που έχουν ανοίξει στο διάστημα. Αυτό που λες, Παναγία μου, ένα τραγούδι δώσ' μου, λίγο από κάπου πρέπει να κρατηθώ, και όντως το έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να κρατηθούμε από αυτά όλα. Θα είμαστε μαζί ως τη μία, όσο μπορούμε περισσότερο, για εσάς, μην πάμε με την καλύτερη διάθεση. Δεν μπορείς να ξεχάσεις ό,τι συμβαίνει. Εννοείται δεν μπορείς να ξεχάσεις ό,τι συμβαίνει. Θα πάμε και σε αυτό, εννοείται ότι θα πάμε στα της Τουρκίας. Απλώς να ξέρετε, τα της επικαιρότητας έχουμε ακόμα τις ανακοινώσεις, ή όχι, ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο, για τις αλλαγές όπου θα έχουμε στο καλάθι του νοικοκυριού, τι προϊόντα προστίθενται για τη 40η, πόσα φτάνουν στον αριθμό 60, να ξέρετε, αλλά ελπίζουμε αυτά στη συνέχεια να προλάβουμε να τα πούμε, ίσως να καταφέρουμε να έχουμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο, γιατί μέχρι τώρα ήταν πάνω στην παρουσίαση μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη, οπότε δεν μπόρεσε να ήταν, δεν θα μπορεί να είναι εδώ μαζί μας, τουλάχιστον αυτή την ώρα. Πάμε στην Τουρκία. Ναι, θα ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε από αυτό. Ξέρετε, σκεφτόμουν ότι αν για μας που έχουμε την απόσταση μιλίων, την ασφάλεια του σπιτιού μας, του καναπέ μας και δεν θα νιώθουμε και τύψεις και ενοχές γι' αυτό. Κάποιες εικόνες είναι ανεξίτηλες και θα παραμείνουν χαραγμένες μέσα μας και θα τις κουβαλάμε. Δεν τρέφω βέβαια καμία αυταπάτη. Κάποια στιγμή, σε σύντομο χρονικό διάστημα, ήδη στα πάει τρίτη, τέταρτη και πέμπτη και θα αφήσουμε κάποια στιγμή, θα εξαφανιστεί όπως έγινε με την Ουκρανία και κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε με άλλα. Πιο, αν θέλετε, εύπεπτα από το να το καλάθι της νοικοκυράς, από τις εκλογές, την οικονομία και αυτά είναι πολύ φυσιολογικά γιατί η ζωή πρέπει να προχωρήσει. Αλλά παρόλα αυτά, στις δικές μας τις μικρές τις βαλίτσες, θα έχουμε κάποιες εικόνες χαραγμένες από τα μάτια ενός μωρού, από τα κουρασμένα σώματα των διασωστών, από τις αγκαλιές και την θερμή υποδοχή των Ελλήνων διασωστών της ελληνικής ομάδας διάσωσης εκεί στην Τουρκία. Όλα αυτά θα τα κρατήσουμε. Ο λαός, ο κόσμος. Τώρα το τι θα γίνει σε διπλωματικό επίπεδο, σε επίπεδο ηγετών είναι άλλο ένα ζήτημα και τώρα δεν θα το συζητήσουμε. Αν λοιπόν εμείς με αυτή την απόσταση και την ασφάλεια τα νιώθουμε, αναρωτιόμουν πώς νιώθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αρκετοί, πολλοί, οι εθελοντές ειδικά, η ελληνική ομάδα διάσωσης, ξέρετε, είναι εθελοντές, γυρίζουν πίσω από αυτό το ταξίδι. Μπορεί να ήταν ολιγοήμερο, αλλά γεμάτο, υποθέτω. Και είναι πραγματικά δύσκολο, νομίζω, να το διαχειριστείς όλο αυτό. Και όσο και καλά και εκπαιδευμένος να είσαι, υποθέτω. Ο κύριος Γιώργος Λακιάς είναι μέλος αποστολής ελληνικής ομάδας διάσωσης. Ήρθαν από την Τουρκία. Λίγες ώρες μετράει εδώ και προσέξτε στη χώρα μας, ενώ στην επέστρεψε αργά χθες κάτι τέτοιο. Και κατευθείαν στη δουλειά του, γιατί είπαμε είναι θελοντής, άρα λίγες μέρες άδειας, προσφορά στην κοινωνία και πίσω κανονικά στις υποχρεώσεις. Κύριε Λακιά, τι κάνετε, γεια σας.
Καλημέρα σας.
Τα λέγαμε και τηλεοπτικώς το πρωί, αλλά ξέρετε στο ραδιόφωνο έχουμε άλλη χάρη και έχουμε άλλη άνεση και μπορούν να γίνουν έτσι νομίζω πιο όμορφες κουβέντες χωρίς την πίεση του χρόνου.
Ναι.
Πήγατε στη δουλειά.
Να πω ότι για να μπορέσουμε να κουβαλήσουμε όλο αυτό τον εξοπλισμό χρειάστηκε εγώ τουλάχιστον με έναν ακόμα για παρέα να πάω με το προσωπικό μου το αυτοκίνητο, το επαγγελματικό της δουλειάς, για να μπορέσουμε να χωρέσουμε όλο τον εξοπλισμό. Οπότε εγώ πήγα οδικός μέχρι Κωνσταντινούπολη, στο αεροδρόμιο, αφήσαμε το αυτοκίνητο εκεί πέρα, πήγαμε με αεροπλάνο σε μια πόλη το Άνταμα, από εκεί Αντιγιαμάν που καθίσαμε και στην επιστροφή πάλι από το αεροδρόμιο γύρισα με αυτοκίνητο 7 ώρες εχθές 10 η ώρα το πρωί Ελλάδα.
Άρα εσείς δεν ήσασταν στην ομάδα που είδαμε και στα πλάνα που στο αεροδρόμιο μέσα με τη θερμή υποδοχή.
Όχι,
ανήκετε όμως ούτως ή άλλως είχατε έτσι το χαρήκατε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον της θερμής υποδοχής έτσι από τους Τούρκους.
Ήταν από την πρώτη στιγμή κάτι που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε κάτι τέτοιο. Από το ότι μας περίμενε περιπολικό στα σύνορα και μας πήγε συνοδεία από τα σύνορα μέχρι την Κωνσταντινούπολη στο αεροδρόμιο. Mm-hmm. Στο αεροδρόμιο οι άνθρωποι κάνανε το καλύτερο δυνατό να περάσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται από το τσεκ. Ο κόσμος να σηκώνεται να μας χειροκροτάει, να έρχεται να μας αγκαλιάσει, να θέλει να βγει μια φωτογραφία μαζί μας και να μας ευχαριστεί συνέχεια γι' αυτό. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα όταν μπήκαμε στο αεροπλάνο μέσα, βγήκε ο πιλότος για να πει για το ταξίδι που θα κάνουμε, ήταν της Turkish Airlines. Και μας ευχαρίστησε ο πιλότος από το μεγάφωνο για αυτό που πάμε να κάνουμε και η αεροσύνοδος, η οποία φαντάζομαι με τον τρόπο που το χειρίστηκε θα πρέπει να είχε κάποιον άνθρωπο εκεί πέρα, γιατί επί περίπου 1,5-2 λεπτά μας ευχαριστούσε στο μικρόφωνο κλαίγοντας. Το ξεκίνησε το ταξίδι με φοβερές εικόνες.
Και συναισθηματικά φορτισμένη, αυτό για να είμαι ειλικρινής, είχε ένα φορτίο, είχε ένα φόρτο ενώ,
ναι.
Συναισθηματικό φορτίο ενώ να κουβαλάτε. Ξέρατε.
Ναι, αλλά προσπαθούμε και μέσα από τις εκπαιδεύσεις που κάνουμε και μέσα από αυτό που κάνουμε, προσπαθούμε την ώρα που είσαι στο πεδίο, θα κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Δεν υπάρχει χώρος γι' αυτό. Μετά
νιώθεις.
Μετά θα μείνεις μόνος σου και θα πρέπει να το διαχειριστείς αυτό.
Διάβαζα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν είσαστε εκεί, δεν αφήνετε, δεν μπορείτε να πειραστείτε από τα συναισθήματά σας. Γιατί δεν θα πάρετε τις σωστές αποφάσεις.
Αυτό είναι σωστό.
Σκληρό, σωστό, όντως, όμως υποθέτω ότι έτσι πρέπει να είναι. Ένα λοιπόν, πρώτο, πάτε. Καταρχήν, μαθαίνετε ότι έχει γίνει σεισμός. Πώς ξεκινάει αυτή η οργάνωση? Είσαστε ήδη οργανωμένοι? Κάποιος τηλεφωνάει στην ομάδα, παίρνει τηλέφωνο την ομάδα και λέει φεύγουμε?
Λοιπόν, υπάρχει πολύ συγκεκριμένος τρόπος που γίνονται όλα αυτά. Υπάρχουν στο γραφείο τα άτομα που τα διαχειρίζονται όλα αυτά. Υπάρχει διευθυντής επιχειρήσεων. Mm-hmm. Οπότε είμαστε όλοι σε αναμονή. Δηλώνουμε ότι
η διαθεσιμότητα,
διαθεσιμότητά μας. Και οπότε από τις πρώτες στιγμές έχουν δοθεί οι διαθεσιμότητες, γνωρίζουν τα γραφεία ότι έχουμε κόσμο για να πάμε, mm-hmm. και περιμένουμε από εκεί και ύστερα όλη την διαδικασία που μπορεί να εξελιχθεί για να μπορέσουμε να πάμε.
Τι εξοπλισμό παίρνατε μαζί?
Ο εξοπλισμός μας ήταν, τώρα δεν μπορεί... Είναι πολύ τεχνικός εξοπλισμός, αρκεί να πούμε ότι στο σύνολό του περνάει τον 1 τόνο, 1-200 κιλά.
Γι' αυτό λοιπόν και πήγατε οδικός, γι' αυτό χρειάζεται, υποθέτω, ένα μεγάλο φορτηγό, μεγάλο κυβισμό για να μπορέσουν να χωρέσουν όλα τα απαραίτητα.
Πήγαν ένα μέρος αυτού, πήγανε με λεωφορείο, γιατί όλα τα παιδιά πήγαν με λεωφορείο δικός μέχρι την Κωνσταντινούπολη, και ένα μέρος αυτού πήγανε με το βάν το δικό μου.
Και... πόσες ώρες από τη στιγμή που παίρνετε, όχι την εντολή ακριβώς, που λέτε έχουμε ένα πρόβλημα, πρέπει να πάμε στο σημείο να επιχειρήσουμε και φεύγουμε, πόσες ώρες περνάνε? Έχετε εκπαιδευτεί ακόμα και στο πόσο σύντομα θα πρέπει η ομάδα να συνταχθεί?
Μιλάμε όμως, ότι έχουμε να κάνουμε εθελοντές, έτσι.
Ναι, ναι. Οπότε, άρα θα πρέπει να εντοπίσετε τις δουλειές σας.
Δεν έχουμε κάποιους επαγγελματίες οι οποίοι είναι stand-by και θα πρέπει εκείνη τη στιγμή που θα πούμε φεύγουμε. Οπότε αυτό δίνεται ένα σήμα μέσα από την ομάδα με κάποιο email στο όλο το μητρό από τους εθελοντές. Δηλώνουν διαθεσιμότητα και βγάζουμε τα άτομα που θα χρειαστεί να πάμε για να μπορέσουμε να πάμε. Αυτό θα πάρει κάποιες ώρες ενδεχομένως. Mm-hmm.
Τώρα πάμε λοιπόν, φτάνετε. Έχετε αυτή τη θερμή υποδοχή μέσα από το αεροσκάφος, στο αεροδρόμιο. Φτάνετε. Μέχρι να φτάσετε στο σημείο ή και εσείς ο δικός, αρχίζετε να συνειδητοποιείτε πού πάτε. Το μέγεθος εννοώ της καταστροφής. Τι αντικρίσατε?
Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί. Και γι' αυτό και εμείς, ίσως σε ερώτηση που με κάνουν για την πιο συγκοριστική στιγμή, νομίζω είναι η στιγμή που μπήκαμε στην πόλη. Όταν φτάσαμε και μπήκαμε στην πόλη, ότι κτίρια το ένα δίπλα στο άλλο πεσμένα, το ένα πεσμένο και να κουμπάει στο άλλο, φωτιές, ο κόσμος προσπαθεί να ζεσταθεί, έξω ο καιρός ήταν, τη μέρα ήταν σχετικά καλός, με θερμοκρασίες 8-10 βαθμούς και το βράδυ πέφτανε μέχρι -10-15. Προσπαθούσε ο κόσμος να ζεσταθεί και ταυτόχρονα να μην φύγει κοντά από τα χαλάσματα, μένοντας με την ελπίδα μήπως βρεθεί κάποιος δικός του.
Άρα, μάνι, είναι αυτό η τεράστια καταστροφή, όγκος, στόχος στο μυαλό μου, έτσι όπως το βλέπω όλες αυτές τις ημέρες μέσα από τις τηλεοράσεις, γιατί αυτή είναι η εικόνα που έχω. Τεράστια βουνά, τσιμέντο, μπάζα, σίδερα, ό,τι είναι.
Να πω σε αυτό το κομμάτι, συγγνώμη που σε διακοπτώ. Ένα από τα, ίσως και μια στιγμή που... μας ταρακούνησε, ας πούμε, σε αυτό που γίνεται, είναι ότι ήθελα να στείλω στίγμα στη διεύθυνση επιχειρήσεων για το που βρισκόμασταν εκείνη τη στιγμή. Πάτησα μέσω των χαρτών στο Google και έστειλα το στίγμα μας. Εκείνη τη στιγμή στο στίγμα φάνηκε που ήμασταν και φάνηκε φωτογραφία του μέρους. Και είδα εκείνη τη στιγμή, έχω μπροστά μου ένα βουνό από μπάζα και στο τηλέφωνο βλέπω μια πολυκατοικία υπερπολυτελέστατη.
Εκεί λοιπόν στο σημείο που εσείς υποτίθετε ότι και είναι τα μπάζα, μέχρι πριν από λίγο, έτσι όπως ήταν καταγεγραμμένο, ας πούμε, όπως ήταν μια υπερπολιτελής πολυκατοικία η οποία πια είχε εξαφανιστεί.
Ναι.
Το πιστεύατε? Εγώ δεν θα το πίστευα.
Είναι κάτι το οποίο είναι λίγο. Είναι λίγο περίεργο να το ζεις. Δηλαδή.
Σε αυτό το αποκλείεται.
Τι γίνεται τώρα, δηλαδή. Ναι, οκ. Okay. Για μας είναι μπάζα με από τη μια, γιατί αν είσαι στο μέρος σου, ξέρω ότι είσαι η γειτονιά μου, ξέρω αυτή την πολυκατοικία χρόνια, 20 χρόνια εδώ πέρα ζω. Αν γίνει κάτι, είναι σοκαριστικό για μένα. Αλλά όταν πας εκεί πέρα, δεν την είχες δει πώς ήταν πριν. Δεν ξέρεις τι ήταν πριν. Yeah. Και ξαφνικά το βλέπεις, ας πούμε, και βλέπεις μια φωτογραφία και βλέπεις από την άλλη κάτι απίστευτο.
Πάμε τώρα στο. Κάτω από τα μπάζα, αρχίζετε και συνειδητοποιείτε ότι πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι.
Όχι, πρέπει. Υπάρχουν άνθρωποι.
Και τι κάνετε? Ποια είναι η πρώτη κίνησή σας? Πώς λειτουργείτε? Παίρνετε κεντρικά εντολή από κάπου και λέτε τώρα εδώ?
Πάντα έτσι γίνεται. Υπάρχει ένα κέντρο επιχειρήσεων στην πόλη που έχει πληγεί. Πηγαίνουμε, αναφέρουμε ότι έχουμε φτάσει, μας περιμένουν, γνωρίζουν ποιες ομάδες θα έρθουν. Και από εκεί και ύστερα μας δίνουν στίγματα και μας δίνουν σημεία που θέλουν να ψάξουμε, που έχουν πιθανότατα υπόνοιες ζωντανών, και ξεκινάει πλέον η επιχείρηση. Οπότε εμείς είχαμε μαζί μας και διασωστικό σκυλί, λόγω του ότι πήγαμε σχεδόν 5 μέρες μετά το σεισμό, επικεντρωθήκαμε καθαρά στο να προσπαθήσουμε να βρούμε ζωντανούς. Αυτό ο χρόνος είναι πολύ κακός σύμμαχος σε τέτοιες καταστάσεις και περιπτώσεις. Και από την πρώτη στιγμή, με ειδικά εργαλεία και το σκυλί.
Η Σπίντι ήταν το σκυλί σας.
Η Σπίντι, κάποια στιγμή την έχουμε φωτογραφία, είχε ανεβεί στον εξοπλισμό πάνω και απλά ξάπλωσε τη σκυλή να κοιμηθεί.
Κουράστηκε.
Απλά ξάπλωσε.
Νομίζω από το Μεξικό, ένας σκύλος ο οποίος έχασε τη ζωή του.
Το μάθαμε.
Έχασε τη ζωή του κατά την προσπάθεια. Έπεσε, καταπλακώθηκε από μπετό ή οτιδήποτε, από μπάζα. Όπως μάθαμε τελικά, ήταν από την υπερκόπωση, γιατί το πίεσαν πάρα πολύ. Όσο και έχετε αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση με τα σκυλιά σας, το ξέρουμε, ήταν και αλλαγή, το Μεξικό, η Τουρκία, όλα αυτά, και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Εσείς λοιπόν ξεκινάτε να κάνετε την προσπάθεια εντοπισμού και μετά απεγκλωβισμού. Πώς γίνεται αυτό? Έχετε ειδικά ηχεία, πώς να το πω, ακουστικά, για να μπορείτε να ακούτε από τα έγκατα?
Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που είναι να γίνει αυτό. Πρώτα πρέπει να υπάρχει πληροφορία ότι στο μέρος αυτό υπάρχει άνθρωπος. Πολλές φορές τυχαίνει να ακουστεί κιόλας, αυτό είναι ακόμα καλύτερο σαν σημάδι. Είναι φοβερό, γιατί μέσα από μία από τις διαδικασίες κάποια στιγμή και είναι, είσαι σε ένα μέρος το οποίο μέσα σε ένα οικοδομικό τετράγωνο μπορεί να, εγώ μέτρησα κάποια στιγμή 12 φαγάνες, οι οποίες δουλεύαν όλες εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Οπότε αντιλαμβάνεστε, μαζί με γεννήτριες που θέλαμε για να δουλέψουμε εργαλεία, ο θόρυβος είναι κουφαντικός. Για λίγο θέλεις απόλυτη ησυχία για να δεις αν ακούγεται τίποτα. Οπότε δίνεται το σήμα και ξαφνικά από το απόλυτο θόρυβο βρίσκεσαι στην απόλυτη ησυχία. Γιατί πρέπει εκείνη τη στιγμή τα άτομα που βρίσκονται κάτω από τα χαλάσματα μήπως ακούσουν το παραμικρό γδάρσιμο, το παραμικρό ξύσιμο, ναι, το παραμικρό χτύπημα που μπορεί να μας δώσει ένα σήμα για να μπορέσουμε να επέμβουμε. Mm-hmm. Είναι πολύ δυνατή η στιγμή αυτή, το να ξαφνικά να σταματάνε τα πάντα εκεί.
Εσείς καταφέρατε να απεγκλωβίσετε ζωντανούς?
Εμείς σε συνεργασία με τις τουρκικές διασωστικές υπήρξε συμβολή στον απεγκλωβισμό τριών ατόμων.
Που δυστυχώς δεν τα καταφέρατε. Δεν τα κατάφεραν ή ήταν ζωντανή?
Ζωντανή.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δεν ήξερα πώς να σας ρωτήσω, ήμουν πάρα πολύ διστακτική σε αυτό. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, ένα λεπτό, να, ακούτε κάποια στιγμή, εντοπίζετε με τα μέσα που έχετε, ίσως και με μία φωνή και αρχίζει η διαδικασία. Η αγωνία ξεκινάει από εκεί, δηλαδή μου φαίνεται πολύ πιο βαρύ, αφού υπάρχει κάποιος, πρέπει να τον προλάβω, να τον βγάλω ζωντανό.
Το οποίο μπορεί αυτό να διαρκέσει και πάρα πολλές ώρες, έτσι. Το να ακούσω κάτι δεν σημαίνει ότι το βρήκα κιόλας.
Γιατί δεν ξέρετε πού μπορεί να είναι, έτσι. Πρέπει να πάτε στο σημείο συγκεκριμένα.
Γιατί ο άνθρωπος αυτός μπορεί να είναι... υπάρχει, άμα θα δείτε φωτογραφία, υπάρχουν, ας πούμε, εξάρρευκο οικοδομή, η οποία διακρίνει τους ορόφους, η οποία είναι μία πλάκα πάνω στην άλλη. Και μπορεί αυτός να είναι στον τέταρτο όροφο και εσύ πρέπει να σκάψεις από τον έβδομο από την ταράτσα για να φτάσεις στον τέταρτο. Και αυτό πρέπει να διαπεράσεις μπετό.
Και με κίνδυνο τη ζωή σου, ε?
Και με κίνδυνο τη ζωή του.
Και τη δική σας.
Ναι, οκ. Okay. Είσαι εκεί πέρα για να κάνεις αυτό το πράγμα. Εμείς θα τηρήσουμε όλους τους κανόνες ασφαλείας για να κάνουμε όσο δυνατόν πιο σωστή δουλειά μας. Αλλά υπάρχουν από παντού κίνδυνοι. Αλλά αυτό είναι μια διαδικασία που μπορεί να είναι πραγματικά πολύ ωραία.
Και τον εντοπίζετε. Και τον πλησιάζετε. Και τον βλέπετε. Του μιλάτε, τον αγγίζετε, διαβάζω, γιατί έχουν ανάγκη να νιώσουν ότι κάποιος και να έχουν άμεση επαφή, συνεχή επαφή μάλλον με τους διασώστες.
Στη διαδικασία αυτή ήταν εκεί πέρα εκείνη τη στιγμή, η αλήθεια είναι ότι ήταν οι Τούρκοι και είχαν αναλάβει αυτό το κομμάτι του Τούρκου, mm-hmm. και είχαμε σε όλη τη διαδικασία. Αλλά να ξέρετε ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να πιάσει μια ελπίδα από τη στιγμή που αντιλαμβάνεται ότι αυτοί έρχονται για σένα. Αυτό είναι μια ελπίδα, ένα φοβερό συνέστημα. Και από τις δυο μεριές, έτσι. Mm-hmm,
mm-hmm. Όταν βγαίνει λοιπόν ο πρώτος και είναι, βλέπετε, καλά δεν είναι, αλλά είναι ζωντανός, τι σκέφτεστε?
Ξαφνικά χειροκροτήματα από όλο τον κόσμο και ένα συνέστημα ότι βγάλαμε έναν άνθρωπο, έτσι. Mm. Είναι απίστευτο αυτό, όπως και να έχει.
Αγκαλιές μεταξύ σας, χειροκροτήματα, τα καταφέραμε, ίσως και δάκρυ, ίσως και συγκίνηση. Εγώ για να με ειλικρινήσω, σας ευχαριστώ, έβλεπα, ήμουν βουρκωμένη. Πόσο δε μάλλον εσείς που ήσασταν εκεί.
Πρέπει να το διαχειριστούμε και να πάμε στο επόμενο.
Τόσο απλά. Περίεργο. Τι κρατάτε από αυτό το ταξίδι, από αυτή την αποστολή?
Την αγάπη του κόσμου. Mm. Είναι τόσο απλό. Αισθανθήκαμε τόσο πολύ αγάπη εκεί πέρα. Είναι κάτι, μιλάμε για μια μεγάλη καταστροφή, μιλάμε για μεγάλα νούμερα νεκρών.
Ναι.
Δεν υπάρχει κάποιος, δηλαδή στην πόλη που ήμασταν, στα Αντίγιαμαν, δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει χάσει κάποιο δικό του. Έτσι απλά.
Ναι.
Και αυτοί οι άνθρωποι μέσα στον πόνο τους μαγειρεύανε, φτιάχναν σούπες, φτιάχναν διάφορα άλλα φαγητά, φτιάχναν τσάι και βγαίνανε με ένα δίσκο, με ένα χαρτόνι. Είχανε μέσα 10-20 μερίδες να τις δώσουν σε όποιον διασώστη έβλεπαν μπροστά τους.
Ναι.
Και να ξαναγυρίζουν και να ξανακάνουν το ίδιο πράγμα.
Με σκληρές συνθήκες και για τους ίδιους, πάρα πολύ κρύο και με λίγα τρόφιμα, ναι. Λίγο, ό,τι μπορούσαν να σώσουν.
Έξω στον δρόμο, αυτοσχέδιες σόμπες, φτιάχναν τσάι για να δώσουν στον κόσμο.
Μας περιγράφατε ένα έτσι ωραίο στιγμιότυπο με παιδιά, με ένα παιδί.
Ήταν πραγματικά, είδα κάτι εκείνη τη στιγμή, νομίζω ότι είδα ένα...
Μικρό άγγελο.
Ναι, έτσι ακριβώς. Γιατί υπήρχε μια ένταση εκείνη τη στιγμή, υπήρχαν άνθρωποι στο παιδί οι οποίοι δουλεύανε, τα κομπρεσέρια ακουγόντουσαν. Υπήρχαν σε εκείνο το σημείο πάρα πολλές διασωστικές. Γερμανία, Γαλλία, Σουδάν, εμείς, δεν θυμάμαι τώρα, πάρα πολλές διασωστικές, πάνω από 3 οικοδομές και δουλεύανε από το πρωί. Και κάποια στιγμή, ενώ εμείς είχαμε όλο τον εξοπλισμό πάνω μέσα σε μια παιδική χαρά που ήταν περιφραγμένη και είχαμε τον εξοπλισμό μας εκεί πέρα και στέλναμε εργαλεία στα παιδεία, στέλναμε κόσμο, γυρνούσε κόσμος, γίνεται όλη μέρα αυτό το πράγμα.
Ναι.
Εκεί που εμείς δουλεύαμε σε αυτό το πράγμα, το παιδάκι απλά ήρθε και έκανε τσιλέτρα.
Έκανε τσουλήθρα.
Το κοριτσάκι είχε εκείνη τη στιγμή αυτή την ανάγκη να έρθει να κάνει τσουλήθρα.
Ναι.
Και ήταν πάρα πολύ όμορφη εικόνα και είναι η εικόνα της ελπίδας.
Και είναι η εικόνα το ότι η ζωή συνεχίζεται, πρέπει να συνεχιστεί, μέσα από τα συντρίμμια πρέπει να αναγεννηθεί. Τι δουλειά κάνετε, κύριε Λάκια? Λάκια, συγγνώμη.
Είμαι Λάκια, στο πρώτο αλφατό.
Λάκια, συγγνώμη κύριε Λάκια.
Είμαι υδραυλικός.
Mm-hmm.
Και είμαι ελεύθερος επαγγελματίας.
Έχετε οικογένεια?
Έχω δύο μεγάλες κόρες που έχουμε πολύ καλή σχέση και η σύζυγος και οι κόρες μου με βοηθάνε και με σπρώχνουν σε αυτό που κάνω.
Είναι δύσκολο και για αυτές, όπως και για εσάς. Εσάς όμως μια συνειδητή επιλογή, αλλά και για την οικογένειά σας, να ξέρουν ότι τώρα ο μπαμπάς ή ο σύζυγός μου, ο σύντροφός μου πάει κάπου που είναι δύσκολο, είναι επικίνδυνο και για τον ίδιο.
Ξέρουν ότι ο θελοντισμός για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό και οι ίδιες και η γυναίκα μου και τα κορίτσια όσο μπορούν σε κομμάτια θελοντισμού βοηθάνε.
Mm-hmm.
Και το θεωρούμε τρόπο ζωής. Οπότε είναι πολύ το φυσιολογικό ο μπαμπάς να πάει και σε αυτό.
Όταν ο μπαμπάς λοιπόν γύρισε στο σπίτι, μετά από πόσες μέρες, πόσο λείψατε?
Συμπτωματικά είχα γυρίσει μετά από 2 εβδομάδες ταξίδι στη Γερμανία Δευτέρα βράδυ και έφυγα Πέμπτη βράδυ.
Δευτέρα είχατε πάει, συγγνώμη, το ταξίδι στη Γερμανία είχε να κάνει με τον εθελοντισμό, είχε να κάνει
Όχι,
ήταν επαγγελματικό ταξίδι ή κάτι άλλο.
Ναι. Ήταν επαγγελματικό. Γύρισα Δευτέρα βράδυ και έφυγα Πέμπτη βράδυ. Και γύρισα εχθές το πρωί, mm-hmm. Τρίτη πρωί.
Υποθέτω ότι ήταν βλέποντας, παρακολουθώντας, βλέποντας και εδώ την ανταπόκριση του κόσμου, που όλοι ήμασταν, παρακολουθούσαμε κάθε σας βήμα, εκεί με τη θερμή υποδοχή που σας επεφύλαξαν οι Τούρκοι, υποθέτω.
Οι φίλοι μας.
Οι φίλοι σας.
Οι φίλοι μας, τα αδέρφια μας.
Πώς σας υποδέχτηκε η οικογένεια?
Είναι αυτό το που μίλησα, που είπα και το πρωί στη τηλεόραση, δεν χρειάζεται να λες πολλά πράγματα. Mm-hmm. Μια αγκαλιά φτάνει. Μια αγκαλιά φτάνει.
Mm-hmm. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό έχει σημασία. Μια αγκαλιά ζεστή από όλους προς εσάς, εσείς προς τα κορίτσια σας, μικρά και μεγάλα. Και πάμε για την επόμενη αποστολή όταν χρειαστεί.
Μακάρι να μην χρειαστεί. Μακάρι. Οι αποστολές μας να είναι καθαρά εκπαιδευτικές.
Μακάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λάκια, που μας τα μοιραστήκατε όλα αυτά μαζί μας. Και πάλι συγχαρητήρια και πάλι ευχαριστούμε. Και πάλι μας κάνετε να αισθανθούμε περήφανοι, αν και δεν πρέπει να το λέμε εμείς αυτό, γιατί εσείς την κάνατε όλη τη δουλειά. Αλλά ήταν πάρα πολύ συγκινητικό όλο αυτό. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Ο κύριος Λάκιας, κυρίες και κύριοι, από την ελληνική ομάδα διάσωσης. Εμείς η ώρα είναι και μισή, είναι Πέμπτη, πρέπει να συνδεθούμε με το κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Για τον σκοπό αυτό θα εξαντλούμε. Αλλά είχαμε σημειώσει ότι δεν θα παραβιάζουμε τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, ώστε να μην ξαναμπούμε σε περιπέτειες. Παράλληλα, με γνώση, με σύνεση, συνεχώς διευρύνουμε τα όρια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Με απλά λόγια, προοδεύει η οικονομία μας και μετατρέπουμε αυτόματα το δημοσιονομικό αποτέλεσμα σε κοινωνικό κεκτημένο, επιστρέφοντας κάθε πρόσθετο ευρώ στην κοινωνία που δυσκολεύεται από τις συνθήκες της εισαγόμενης ακρίβειας. Η καλή πορεία της οικονομίας, το ακόμη καλύτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα που πετύχαμε το 2022, αλλά και η φετινή εκτέλεση του προϋπολογισμού, δίνουν τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να προχωρήσει, όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε πρόσθετες παρεμβάσεις για τη στήριξη των συνταξιούχων, των οφηλετών, των αγροτών και γενικότερα της κοινωνίας. Πρόκειται για 7 νέες παρεμβάσεις που φτάνουν συνολικά τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Αφορούν, πρώτον, τη χορήγηση μέχρι τέλος Μαρτίου έκτακτης ενίσχυσης στους συνταξιούχους που δεν έλαβαν την αύξηση σύνταξης λόγω της προσωπικής διαφοράς του νόμου Κατρούγκαλου. Ή η αύξηση που πήραν ήταν πολύ μικρότερη από το 7%. Η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 200, 250 και 300 ευρώ ανάλογα με το ύψος των συντάξιμων αποδοχών και τις αυξήσεις που τυχόν έλαβαν οι συνταξιούχοι αυτοί. Δεύτερον, θα έχουμε παράταση των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ. Θα επεκταθεί η μείωση μέχρι το τέλος του έτους, η οποία είχε νομοθετηθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2023. Τρίτον, συνεχίζεται και για το 2023 η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες μας, με στόχο τον περιορισμό του αυξημένου κόστους και τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής. Τέταρτον, θα έχουμε επιτάχυνση στην καταβολή των εκκρεμών αγροτικών αποζημιώσεων, επιταχύνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η καταβολή των εκκρεμών αγροτικών αποζημιώσεων τόσο μέσω του ΕΛΓΑ όσο και μέσω του μηχανισμού ενισχύσεων ίσο νοσημασίας, του de minimis, αλλά και όλων των άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Πέμπτον, έχουμε αύξηση αλλά και διεύρυνση του επιδόματος της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Αυξάνεται στα 200 ευρώ από 150 που ήταν μέχρι πρότινος, το ανώτατο ύψος του επιδόματος και ανάλογα διαμορφώνεται και στα υπόλοιπα κομμάτια για την ανθυγιεινή εργασία και την επικινδυνότητα σε εργαζομένους στον τομέα της υγείας και σε εργαζομένους στο πυροσβεστικό σώμα. Έκτον, έχουμε νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για τις οφειλές. Ποιους αφορά? Αφορά πρώτον την επανένταξη σε ρύθμιση όσων έχουν απολέσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις των 120 ή των 72 δόσεων της προηγούμενης περίοδου. Ή αυτές κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες ως την 1η Φεβρουαρίου του 2023. Δεύτερον, αφορά τη δημιουργία ενός νέου σχήματος για όσους φορολογούμενους είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους ή και είχαν ρυθμισμένες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις μέχρι την 1η Νοεμβρίου του 2021 και συνέχισαν να τις εξυπηρετούν έως σήμερα. Έβδομον, προωθούνται με τροπολογία που κατατίθεται στις επόμενες μέρες στη Βουλή ρυθμίσεις που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Συγκεκριμένα, καθίσταται πλέον υποχρεωτική η αιτιολόγηση της μη συνένεσης προτιμνόμενης ρύθμισης που παράγει ο γνωστός αλγόριθμος τόσο των χρηματοδοτικών φορέων που αρνούνται τον εξοδικαστικό συμβιβασμό όσο και του φιλέτη. Απαιτείται δηλαδή δημόσια ανάρτηση και αιτιολόγηση του αποτελέσματος σε ειδική πλατφόρμα. Δεύτερον, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του εξοδικαστικού μηχανισμού, προκειμένου να εντάσσονται σε αυτόν οφειλέτες και με μία και μοναδική οφειλή προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, όπως για παράδειγμα νοικοκυριά που έχουν μόνο στεγαστικό δάνειο, το οποίο επιθυμούν να ρυθμίσουν διασώζοντας την περιουσία τους.
Τα υπόλοιπα στη ραδιοεφημερίδα, κυρίες και κύριοι, το μεσημέρι, όλα όσα θα πει ο κύριος οικονόμου τώρα, κυβερνητικός εκπρόσωπος, όλα όσα τον ρωτήσουν οι συντάκτες, όπου αυτή τη στιγμή παρακολουθούν το εισαγωγικό του, την εισαγωγή της ενημέρωσης. Είναι πάντα το πρώτο πρόγραμμα. Η Μαρία Παπακυρίτση πλέον, στη ρύθμιση του ήχου νωρίτερα ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης. Η υπόλοιπη ομάδα, όπως μας ξέρετε, εμείς είμαστε οι σταθεροί. Μαρία Κόντο στην αρχή συνταξία. Είναι η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είμαι η Χριστίνα Βίδου, θα είμαστε μαζί ως τη μία. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, εδώ σας καλωσορίζουμε, είναι 12:39 πρώτα λεπτά, είναι μεσημέρι Τσίκνο Πέμπτης, θα τηρήσουμε τα έθιμα ή αν μπορείτε επιμένω, αν όχι ξέρετε στις γειτονιές μας, στα προάστια στα οποία μένουμε, όλο και κάτι γίνεται για να δώσουμε λίγη χαρά, να πάρουμε μάλλον λίγη χαρά, να μας δώσουν λίγη χαρά, να ξενιαστούμε έστω και αν αυτό θα κρατήσει λίγο, αν είναι εικονικό, αν βάλετε ό,τι άλλο αν θέλετε εδώ. 54-160, εδώ μας στέλνετε τα μηνύματά σας, αφού γράφετε πρώτα τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό και αποστολή του μηνύματος να επαναλάβουμε στο 54-160. Μια ωραία όμορφη μέρα είναι η σημερινή, ηλιόλουστη, τουλάχιστον τώρα, αυτό είναι καλό. Σκεφτόμουν ότι μέσα σε όλο αυτό που ζούμε το τελευταίο διάστημα, το δύσκολο, υπάρχουν αυτοί οι ήρωες, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μία δράση. Πλούσια, ήδη γνωρίσαμε τον κύριο Λάκη, ο οποίος ήταν εκεί με την ελληνική ομάδα διάσωσης. Στο παρελθόν, εννοείται ότι έχουν υπάρξει κι άλλοι. Θέλω με αφορμή τα εγγένεια που θα γίνουν αύριο στον ανακαινισμένο χώρο των συνεδριάσεων του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, εδώ σε εμάς στην Αθήνα, να γνωρίσουμε μία γυναίκα η οποία έφυγε πλήρης ημερών, 101 ετών. Θέλω να γνωρίσουμε τη γυναίκα η οποία ήταν διευθύντρια του οργανισμού της ΥΠΑ της Αρμοστίας, με έδρα τότε τη Γενέβη, επί διευθύνσεώς της, τότε το 1981 απονεμήθηκε Νόμπελ, το Νόμπελ Ειρήνης. Στην ουσία χάρη και σε αυτήν, στην δική της την προσφορά. Ωραία, θα μου πείτε και τι μας νοιάζει αυτό, Χριστίνα Βίδο. Μας νοιάζει, γιατί ήταν Ελληνίδα, Το όνομά της είναι Χάρη Μπρισίμη, η πρώτη γυναίκα διευθύντρια όλων των ΟΗΕ και γενικότερα σε παγκόσμιο οργανισμό. Μια γυναίκα που θέλω να την γνωρίσουμε μέσα από τα μάτια, έτσι όπως την έζησε, η κόρη της. Η θετή της κόρη, η οποία είναι μαζί μας, η κυρία Ρένα Μπρισίμη, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Πραγματικά, κάθε φορά που μιλάω μαζί σας, κυρία Μπρισίμη, θα σας πω ότι τι νιώθω. Θα ήθελα πολύ να σας είχα δασκάλα. Θα ήθελα πολύ να σας είχα, γιατί αυτό είναι και το επάγγελμά της, εκπαιδευτικός. Παρασύρεσαι με το λόγο σας, παρασύρεται κάποιος και ακούει. Πώς είσαστε?
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Μια ηλιόλουστη μέρα, ευτυχώς. Mm. Σε σχέση με χθες εννοώ. Και σας ευχαριστώ για όλα τα καλά λόγια που είπατε και που αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα σε ό,τι αφορά το έργο της θείας μου, αδερφής του πατέρα μου και στη συνέχεια θετής μου μητέρας, που πραγματικά για την εποχή της και για τη γενιά της νομίζω ότι ήταν ένα πρότυπο και μια πηγή έμπνευσης για πολλές γυναίκες αλλά και για πολλούς ανθρώπους σήμερα.
Είναι γιατί κρίμα που δεν το ξέρουμε. Αξίες. Ναι, αυτό θα σταθούμε σε εξής. Δεν το ξέραμε, δεν ήξερα εγώ.
Ναι, πραγματικά ήταν ένα άτομο πολύ σεμνός όλη της τη ζωή. Παρά την έντονη δραστηριότητά της από πολύ μικρή ηλικία, γιατί γεννήθηκε το 1919, είχε την ευτυχία να ανήκει σε μια οικογένεια που είχε μια οικονομική ευμάρεια ώστε να μπορέσει να φοιτήσει στα γυμνασιακά της χρόνια στο Pierce College, που τότε ήταν εσωτερική στην Αθήνα, στο κάμπους του Ελληνικού. Mm-hmm. Άρα είχε εμπειρίες που ένα μέσο κορίτσι της ηλικίας της και της γενιάς της δεν μπορούσε εύκολα να τις έχει, και από την άποψη της γλωσσομάθειας κτλ. Και στη συνέχεια βέβαια γνώρισε την τραγωδία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, αλλά δεν το άφησε έτσι. Στο Βόλο που ήταν εντάχθηκε στην Ούδωνα στο τέλος του πολέμου, βοηθούσε Εβραίες συμπατριώτες στις Βολιώτισσες, βοηθούσε στη διανομή ειδών διατροφής και ειδών ένδυσης, και λόγω και της αριστείας της στις σπουδές στο Pierce College, πήρε υποτροφία για το Smith College το 1946 στην καρδιά του εμφυλίου.
Και πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες τότε.
Πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες στη Μασαχουσέτη, ένα κορίτσι μόνο του, στη μέση του πουθενά, με υποτροφία 2 χρόνια για να σπουδάσει κοινωνιολογία. Αποφύτησε το 1948 και αποφυτώντας συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Columbia University στη Νέα Υόρκη, όπου ειδικεύτηκε σε community organization και στην προστασία προσφύγων, στα προγράμματα προσφύγων. Εκεί ήρθε όλο το μεράκι και η αγάπη για τους πρόσφυγες, που παρότι δεν απέκτησε φυσικά παιδιά, έλεγε πάντοτε ότι ήταν οι πρόσφυγες. Όλοι οι πρόσφυγες του κόσμου είναι με έναν τρόπο τα παιδιά της και η οικογένειά της. Και έτσι το ένιωθε και το πίστευε. Mm. Και επιστρέφοντας στην Ελλάδα με όλη αυτή την εμπειρία που είχε αποκομίσει από σπουδές κυρίως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια χώρα εντελώς διαφορετική, προσελήφθη αμέσως στο Υπουργείο Συντονισμού με υπουργό τότε τον Παναγή Παπαλιγούρα.
Mm. Βρισκόμαστε στο 52 τώρα. Ποια χρονιά είναι?
Βρισκόμαστε στο 52 ακριβώς. Το 51 επιστρέφει, το 52 προσλαμβάνεται. Μαζί με την Πανδώρα Τσαλδάρη, την σύζυγο του Θανάση Τσαλδάρη, μετέπειτα Προέδρου της Βουλής, ήταν οι υπεύθυνες και συνεργάτηδες και οι δύο για τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας τότε του Υπουργείου. Χτίστηκαν σπίτια για ανθρώπους μετά τον εμφύλιο, στην περιοχή του Καρέα, στην Ήπειρο. Είχε μάθει και να οδηγεί από νεότατη και έπαιρνε ένα αυτοκινητάκι και με όλους τους συνεργάτες γύριζαν όλη την Ελλάδα για να γίνουν όλα αυτά τα προγράμματα ανοικοδόμησης. Και το 1955 ήρθε η πρόταση από το UNHCR, που είχε ιδρυθεί λίγο μετά τον πόλεμο, από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, να προσληφθεί εκεί 1η Ιουλίου του 1955. Δούλεψε για το UNHCR στην Ελλάδα μέχρι το 1962. Το 1962 της προτάθηκε να μεταφερθεί στην έδρα του UNHCR, που είναι σταθερά η Γενέβη. Και από το 1962 στο 1982 δούλεψε εκεί σταθερά, και από το 1982 στο 1988 εθελοντικά. Γιατί οι υπάλληλοι διεθνών οργανισμών στα 62 τους, οι γυναίκες τότε, έπρεπε να συνταξιοδοτούνται.
Ενδιάμεσα, και δεν θέλω αυτό να το παραλείψουμε, για να δούμε την προσωπικότητά της και την προφανώς εσωτερική της ανάγκη να σώζει κόσμο. Θέλω να πάμε στο Σαντιάγκο. Θέλω να πάμε σε εκείνη τη χρονιά, κάπως στα δεκαετία του 70.
Το 70. Κοιτάξτε, ανέλαβε πολύ γρήγορα τη ζώνη της Λατινικής Αμερικής. Και επομένως έκανε ένα tour σε όλες τις πρωτεύουσες της Λατινικής Αμερικής το 1968 για να γνωρίσει επιτόπου την κατάσταση. Και το 1973 προέκυψε, όπως γνωρίζετε, το Σεπτέμβριο, το ατυχές γεγονός της επιβολής της Χούντας του Πινοσέτ. Εκεί λοιπόν, κυριολεκτικά σε μία νύχτα, με εντολή του Σαντουρντίν Αγά Χάν, που ήταν ο τότε ύπατος αρμοστής, πήρε ένα αεροπλάνο που την περίμενε για 2 ώρες, καθυστέρησε η πτήση για να φτάσει στο Σαντιάγο. Έφτασε μέσα στη νύχτα, έλεγε μια 54χρονη με ύψος 1,55 κυκλοφορούσα με απαγόρευση κυκλοφορίας. Και πήγε, έπιασε αμέσως δουλειά. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο έργο της ζωής της, γιατί υπήρχαν περίπου 1.450 κρατούμενοι στο κεντρικό στάδιο του Σαντιάγο, οι οποίοι ήταν πολιτικοί κρατούμενοι και πήγαιναν για φυλάκιση, για εκτέλεση, ακόμη και για ακροτηριασμούς κτλ. Και έπιασε πρεσβεία-πρεσβεία, ξεκινώντας από την πρεσβεία του Καναδά, γιατί ήταν ένας πολύ φιλελεύθερος πρέσβης, αλλά και η χώρα ανοιχτή στο να δέχεται πρόσφυγες, ο οποίος Καναδός πρέσβης είπε ότι εγώ θα διαθέσω την κατοικία μου για να μπουν 30 πρόσφυγες, τους οποίους θα φροντίσω στη συνέχεια για τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου, και θα πάω να μείνω στο παράσπιτο, στο υποστατικό, με το υπηρετικό προσωπικό για αυτό το διάστημα. Παίρνοντας το παράδειγμα του πρέσβη του Καναδά, πήγε αμέσως μετά, την επόμενη μέρα, στον πρέσβη της Σουηδίας. Και είπε: η Σουηδία είναι γνωστή για την πολιτική της, την κοινωνική, και εξασφάλισε από τη Σουηδία 28 αιτήσεις ασύλου. Αμέσως μετά στην πρεσβεία της Ελβετίας. Έμεινε ένα μήνα στο Σαντιάγο και κατάφερε ώστε κανένας από αυτούς τους ανθρώπους τελικά να μην φυλακιστεί, να μην ακροτηριαστεί, να μην διωχθεί και όλοι να βρουν πολιτικό άσυλο στη μία ή στην άλλη χώρα. Για μένα, που τη γνώρισα από κοντά και ήταν πάντοτε ένα πρότυπο, είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά της, αν σκεφτεί κανείς τι σκληρή μεταχείριση υπάρχει από τέτοια καθεστώτα, που είναι και άγνωστη η επόμενη μέρα κυριολεκτικά για τον κάθε άνθρωπο.
Μετά από αυτό έρχεται το Βιετνάμ.
Έρχεται το Βιετνάμ. Εκεί δεν πηγαίνει μόνη της, εκεί πηγαίνει με μια ομάδα ολόκληρη, η οποία αναλαμβάνει να σώσει το 1975, μετά τη λήξη του τραγικού πολέμου αυτού, boat people, καϊκανθρώπους, και να οργανωθούν στο Λάος και στην Καμπότζη κυρίως, αλλά και σε άλλες γειτονικές χώρες, τα στρατόπεδα υποδοχής προσφύγων. Λέω στρατόπεδα, βάλτε την λέξη εισαγωγικά, αλλά αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Το οποίο ήταν κάτι σχετικά πρωτόγνωρο, παρότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε ξεριζώσει ανθρώπους κτλ. Η οργάνωση στρατοπέδων συγκέντρωσης προσφύγων, κράτησης, υποδοχής και μετά διοχέτευσης σε διάφορες άλλες χώρες, ήταν πραγματικά γιγαντιαίων διαστάσεων εγχείρημα για τα μέτρα εκείνης της εποχής, αν σκεφτεί κανείς τον αριθμό των προσφύγων και του προσφυγικού κύματος. Και εκεί πραγματικά, μαζί με μια μεγάλη ομάδα βέβαια, έδρασαν, κατάφεραν να απορροφήσουν πάρα πολύ. Και λέω για την ιστορία, γιατί πραγματικά ο άνθρωπος αυτός που έτυχε να τον δω πριν από 2 εβδομάδες, τη θυμάται ακόμη. Ο μοναδικός Έλληνας Βιετναμέζος πρόσφυγας, τον οποίο υποδέχτηκε η Ελλάδα, λέγεται Χούι, είναι ιδιοκτήτης μιας μεγάλης αλυσίδας εστιατορίων, που για λόγους ευνόητους δεν λέω το όνομά του, ασιατικού φαγητού, και ο οποίος είναι σχεδόν 70 ετών πια, έχει κάνει οικογένεια στην Ελλάδα, τη θυμάται λέγοντας ότι ήταν πάντοτε μια μεγάλη κυρία. Και λέει, εμείς την καλέσαμε από τη Γενέβη το 1988-89 να έρθει να πάρει την πρωτοβουλία εδώ, παράλληλα με το UNHCR και το παράρτημά του, να ιδρύσει το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, μαζί και με άλλους βέβαια ανθρώπους που ενδιαφέρονταν για το θέμα, και να μπορέσει να ασχοληθεί με πρόσφυγες που ήταν στην Ελλάδα. Τότε υπήρχε το στρατόπεδο του Λαυρίου, αν θυμάστε. Δεν υπήρχε όλη αυτή η εκτεταμένη δράση και όλη η ΣΜΚΟ κτλ. Και πραγματικά το 1989, που αρχίζει να μοιράζεται τη ζωή της μεταξύ Ελβετίας και Ελλάδας, ιδρύει το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, και αύριο στη 1 το μεσημέρι είναι τα εγκαίνια της νέας του επέκτασης, του νέου του χώρου, που είναι στη Σολομού 25 και που ήταν παλιά το βιβλιοπωλείο Ωκεανίδα. Όλος αυτός ο νέος χώρος θα είναι ένα γραφείο υποδοχής, με μια ράμπα για ανθρώπους αναπήρους που έρχονται ως πρόσφυγες κτλ. Ένας πολύ μεγάλος χώρος συνεδριάσεων, και όλος ο ισόγειος αυτός χώρος που αναδιαμορφώθηκε και ανακαινήθηκε φέρει πλέον το όνομά της, Πτέρυγα Χάρη Μπρισίμη.
Όταν η επόμενη ερώτηση θα είναι, αλλά πριν να πούμε λίγο τον Νόμπελ Ειρήνης.
Έγινα βαρετή καθηγήτρια.
Να σας πω κάτι.
Επειδή το είπατε, το αναφέρατε, δεν αναφέρθηκα. 1978-1981 η Χάρη γίνεται η πρώτη γυναίκα διευθύντρια διεθνούς οργανισμού στο UNHCR παγκοσμίως. Και το 1981, για δεύτερη φορά, γιατί απονεμήθηκε το 1954 για την περίθαλψη θυμάτων πολέμου επίσης του UNHCR, απονέμεται το Νόμπελ Ειρήνης. Το παραλαμβάνει ο Πάουλ Χάρτμαν, που ήταν τότε πλέον ο ύπατος αρμοστής. Και επειδή η Χάρη ήταν διευθύντρια του γραφείου, του παραλαμβάνει στο Όσλο, υπάρχει ένα πολύ ωραίο κορνιζαρισμένο στο σπίτι της και τώρα πλέον στο σπίτι μου, εφόσον δεν βρίσκεται εν ζωή, Copy of the Nobel Prize του Χάρη Μπρισίμη in recognition of devoted service. Πότε... Και βεβαίως όλες οι υπογραφές των ανθρώπων που ανήκουν στην Επιτροπή Απονομής του Νόμπελ Ειρήνης, που είναι το Νόμπελ ίσως με τη μεγαλύτερη βαρύτητα πολιτικά. Πότε... Επομένως είναι ένα άγνωστο Νόμπελ, ναι, Ειρήνης, που έχει απονεμηθεί σε μια Ελληνίδα με την ιδιότητά της βέβαια ως διευθύντριας του οργανισμού και όχι ατομικά, αλλά που νομίζω τιμά την Ελλάδα με όλη αυτή τη δράση.
Μα, γιατί μα δεν το ξέραμε. Επιμένω.
Δούλεψε και στη Χένε εθελοντικά. Δούλεψε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο εθελοντικά για να βοηθήσει κοινωνικές λειτουργούς.
Γιατί δεν ξέραμε. Ήταν επιλογή της. Ήταν ίσως... άλλα τα χρόνια.
Πρώτον ήταν η ίδια πάρα πολύ σεμνή. Και δεν το ήθελε καθόλου. Ήταν πάρα πολύ δραστήρια. Ήταν άνθρωπος που σήκωνε τα μανίκια και δούλευε. Την ξέρει... την ξέρουν άνθρωποι που κινούνται σε αυτό το χώρο. Δεν θέλησε ποτέ να διαφημιστεί, να προβληθεί. Δεν το είχε ποτέ αυτό. Σαν άνθρωπος δεν το είχε. Ίσως ήταν από τη μητέρα της που η Ρένχεν, η περίφημη που έχω και το όνομά της, Ειρήνη Ρένα, που έλεγε ότι η σημασία στη ζωή, παιδί μου, έχει το είναι και όχι το έχειν. Πάντα τι είσαι, αυτό θα μείνει. Το έχει, το χάνει σε δευτερόλεπτα. Γκρεμίζεται το σπίτι σου. Γίνεται ένα σεισμός, μια πυρκαγιά. Χάνεις όλα.
Επιλογή.
Το είναι μένει πάντα. Το είναι να κρατάς.
Ήταν επιλογή της να μην κάνει οικογένεια ακριβώς γιατί είχε αφοσιωθεί σε όλο αυτό.
Κοιτάξτε, φαίνεται, γιατί δεν μιλούσε εύκολα για την προσωπική της ζωή, ότι υπήρξε μια ερωτική απογοήτευση στα νιάτα της και αποφάσισε αντί να το βάλει κάτω όπως οι γυναίκες της εποχής που λένε πω, εμένα τι μου έτυχε. Να αφιερώσει όλη της τη ζωή και να αφοσιωθεί σε ένα έργο το οποίο πίστευε. Mm-hmm. Έτσι, θεωρούσε η οικογένειά της, εμένα, τα παιδιά μου, τον αδερφό της. Όταν της έλεγες καμιά φορά, έλεγε «Μα έχω οικογένεια. Έχω εσάς. Τα παιδιά σου είναι εγγόνια μου», ας πούμε.
Κύριε Μπρισίμη, το Μπρισίμη τι σημαίνει, από πού βγαίνει?
Είμαστε πολύ περήφανοι σε αυτή την οικογένεια για το όνομα. Σημαίνει στα αραβικά χρυσοκλωστή, Μπρισίμ. Αλλά είναι και ελληνική λέξη. Μπρισιμτζίδες ήταν αυτοί που κατασκεύαζαν τα χρυσά κορδόνια και τις χρυσοκλωστές για τη διακόσμηση των γυλαίκων των ελληνικών στολών. Χωρίς να θέλω να διαφημίσω το πρόγραμμα της τηλεόρασης, αν βλέπετε τον Παράδεισο των Κυριών, ναι, έχει ένα κέντημα στα διαφημιστικά του ενδιάμεσα με χρυσοκλωστή. Αυτό ακριβώς είναι το Μπρισίμη. Αν είδατε τα ενδύματα στην έκθεση, την καταπληκτική του Μουσείου της Ακρόπολης, ένδυμα ψυχής, ναι, όλες οι ανακατασκευές είναι με μπρισίμια. Με χρυσοκλωστές δουλεμένες στο χέρι. Όλα τα παλιά κεντήματα, όλες οι στολές. Οι προπαπούδες μου λοιπόν ήταν έμποροι μπρισιμιών, ξεκινώντας από το Πύλιο όπου είναι η καταγωγή της οικογένειας και φεύγοντας με καραβάνια για τη Βιέννη, στο Ρίντε Κορντονιέ εκεί, για να πουλήσουν μπρισίμια, να πουλήσουν χρυσοκλωστές. Και ο τελευταίος που έκανε αυτό το επάγγελμα ήταν ο παππούς μου, Βασίλης Μπρισίμης, που έδρασε στην Αίγυπτο, γιατί είμαστε και οικογένεια με αιγυπτιώτικες ρίζες και καταγωγή.
Μάλιστα.
Οπότε είχαμε ένα όνομα πολύ ιδιαίτερο. Είμαστε όνομα επάγγελμα που δεν το ξέρει ο κόσμος. Όταν ακούει Μπρισίμη, τον μπερδεύει και νομίζει και Μπρισίμ.
Και Μπρισίμ.
Και τον Τάσο τον Μπρισίμ. Αλλά όχι.
Το γνωστό σκηνοθέτη.
Είμαστε Μπρισιμτζίδες και ένας συγγραφέας που είχε βάλει το όνομα, τα Μπρισίμια που γίνονται εμπόριο και τα λοιπά στα βιβλία του, όταν τον είχα καλέσει στο σχολείο, του είπα: «Είμαι κομμάτι του βιβλίου σας. Αναφέρεστε στους Μπρισιμτζίδες. Έχω προγόνους Μπρισιμτζίδες». Έτσι λέγονταν.
Έφυγε 101.
Έφυγε 101 ετών και μισό. Έζησε τα τελευταία της χρόνια μέχρι και τους τελευταίους 2 μήνες δραστήρια. Ανακηρύχθηκε και επίτιμη πρόεδρος του Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Πάντοτε όταν υπήρχε πρόγραμμα έλεγε: «Εμένα δεν με νοιάζει ποια κυβέρνηση είναι στα πράγματα. Αν είναι να βοηθήσει τους πρόσφυγες και με το διάολο ακόμη θα συνεργαστώ, προκειμένου να εξασφαλίσω ένα πρόγραμμα, ένα κονδύλι ευρωπαϊκό, ελληνικό, να γίνουν δράσεις και να γίνονται με εντυμότητα». Τουλάχιστον όσα χρόνια που ζούσε, αυτό μπορώ να το εγγυηθώ και να πω ότι τίμησε και την Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο, αλλά αναφέρομαι σε αυτήν, γιατί όχι ότι δεν υπάρχουν χιλιάδες άλλοι άνθρωποι που έχουν προσφέρει, αλλά γιατί πρώτον έμεινε σεμνή και σχετικά άγνωστη, σε ένα κύκλο τουλάχιστον ανθρώπων ευρύτερο, και δεύτερο γιατί πιστεύω ότι είμαστε σε μια εποχή που μετράει πολύ το φαίνεστε και μετρούν πολύ οι δημόσιες σχέσεις. Και το πώς κάποιος ξέρει να πουλάει τον εαυτό του, να τον πλασάρει, επιπλέον πολλές φορές υφελεί. Εμείς λοιπόν που είμαστε και ήμασταν καθηγητές πρέπει να αναδεικνύουμε στα παιδιά μια κλίμακα αξιών που τους φελούς λιγάκι ξανά από την επιφάνεια τους πηγαίνει προς τα κάτω και που ανθρώπους που είχαν ουσία τους επαναφέρει στο προσκήνιο και τους μετατρέψει σε πηγή έμπνευσης.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να επαναλάβουμε ότι τα εγκαίνια στον ανακαινισμένο χώρο θα γίνουν αύριο, 17 του μηνός, και θα φέρει, έτσι...
Ναι. Το όνομα Χάρη Μπρισίνη.
Χάρη
Μπρισίνη. Ναι, είναι αύριο 1 το μεσημέρι.
Να σας πω και κάτι τελευταίο, πρέπει να γράψετε βιβλίο.
Λοιπόν, αυτό με έχετε ιντριγκάρει και πραγματικά, επειδή έχω υλικό πολύ και σε φωτογραφίες αλλά και από πράγματα δικά της και στη μνήμη μου και επειδή πλησιάζω και τα 63, οπότε η μνήμη λιγάκι, ξέρετε, μπορεί να αρχίσει να δυνατίζει. Ειλικρινά σας υπόσχομαι, παρότι ξέρετε ότι έχω μερικά διαδικαστικά πολύ οδυνηρά αυτή την περίοδο, ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα γίνει μία από τις προτεραιότητές μου.
Έτσι, πρέπει
να... Και θα ξαναεπικοινωνήσουμε σε προσωπικό επίπεδο για να σας πω ότι ναι, το έβαλα στόχο, το προχώρησα, το κάνω. Με έχετε ιντριγκάρει.
Μα δεν υπάρχει αυτή η ζωή αυτής της γυναίκας. Και εγώ πραγματικά λέω όσο μπορώ ραδιοφωνικά.
Όταν πέθανε, εγώ έγραψα στο Facebook The End of an Amazing Life. Γιατί τιμήθηκε και με άλλα. Πήρε το αργυρό μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών το 1999. Τιμήθηκε από το Ίδρυμα Γιωτοπούλου Μαραγκοπούλου το 2006. Από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το 2007. Αλλά αν έχουμε τη λογική απλά να παραθέτουμε διακρίσεις. Έχω κάνει ένα τραπέζι στο σπίτι του Βόλου με όλα τις τα μετάλλια και όλα τις απονομές κτλ. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι η ουσία. Είναι ο άνθρωπος. Είναι αυτό που μένει και σε εμπνέει και εμπνέει παιδιά και γκόνια. Τις γενιές επόμενες.
Ευχαριστώ.
Αυτό μετράει σήμερα.
Πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Τη χαρά που μας δώσατε, εμένα δώσατε πολύ μεγάλη χαρά που γνώρισα έτσι μέσα από εσάς αυτή τη γυναίκα και ελπίζω και οι περισσότεροι πια να αναζητήσουν κι άλλα για να μάθουν αυτή την...
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία που υπήρξε η δυνατότητα να ακουστούν κάποια πράγματα σε ευρύτερο κοινό για τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων που μένουν καμιά φορά λίγο στην αφάνεια.
Να είστε καλά, κύριε
Βρυσίνη. Πολύ συγχαρητήρια για όλα. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
Ναι, με χαρά κάθε φορά το λέω. Προσέξτε τι άνθρωποι έδρασαν. Επειδή μιλήσαμε νωρίτερα για θελοντισμό και προσφορά. Να, αυτό είναι μια ζωή γεμάτη. Μια ζωή γεμάτη προσφορά. Δεν μπορείς παρά να. Για ποιο λόγο το κάναμε, αποτελέσει έμπνευση για όλους εμάς τους υπόλοιπους. Φεύγουμε, νομίζω ότι είπα αρκετά εγώ σήμερα. Ραντεβού και πάλι αύριο στις. Όχι αύριο, Παρασκευή. Παρασύρθηκα τη Δευτέρα κανονικά. Βλέπω που έρχονται τα αγόρια μετά. Κανονικά στη θέση τους. Γεια σας.
Δώσ' μου μια λέξη για αγκαλιά. Κάν την καρδιά μου σινέμα σαν το φιλί που δίνεις πρώτη σου φορά. Σαν ένα δώρο στα παιδιά χωρίς καμία αφορμή, άσε τη λέξη από τα χείλη σου να βγει. Μίλα μου μόνο μια φορά, πες μου μια λέξη μόναχα. Μίλα μου μόνο μια φορά, μια αγάπη να ακούσει πιο δυνατά. Μίλα μου μόνο μια φορά, πες μου μια λέξη μόναχα. Μίλα μου μόνο μια φορά, μια αγάπη να ακούσει πιο δυνατά. Μίλα μου, μίλα μου, μίλα μου μόνο μια φορά. Μίλα μου, μίλα μου, μίλα μου μόνο μια φορά. Μίλα μου, μίλα μου, μίλα μου μόνο μια φορά. Μίλα μου, μίλα μου, μίλα μου μόνο μια φορά. Σαν αυγουστιάτικο πρωί στην αμμουδιά μας τη χρήση, η ευτυχία μας σε μια μικρή σκηνή. Με μια κιθάρα αγκαλιά θα σου χαρίσω τη βουτιά, μες στο βυθό θα βρεις τον άλλο σου εαυτό.